Καλησπέρα. Σήμερα είναι η γιορτή της μητέρας. Ο Θεός έβαλε στην καρδιά μου να μοιραστώ μαζί σας κάποια πράγματα που ενώ φαίνονται ξέχωρα το ένα από το άλλο, τελικά συνδέονται. Θέλω να ξεκινήσω από τη Β' Τιμόθεο, το πρώτο κεφάλαιο, το 5 εδάφιο. Λέει, θυμάμαι την ανυπόκριτη πίστη που έχεις, την ίδια πίστη που είχε πριν από σένα η γιαγιά σου η Λοΐδα και η μητέρα σου η Ευνίκη. Και είμαι βέβαιος ότι την έχεις κι εσύ. Είναι ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος απευθύνεται στον Τιμόθεο. Στον Τιμόθεο έχουμε γραμμένες δύο επιστολές. Ο Τιμόθεος ήταν νεαρός στην ηλικία. Ήταν όμως ποιμένας, υπεύθυνος εκκλησίας. Και μάλιστα τον καλεί να είναι τύπος των πιστών, καλούπι των πιστών. Δηλαδή έτσι όπως θα είναι αυτός, έτσι να βγουν και οι υπόλοιποι. Αυτό θα πει το καλούπι. Και είναι πολύ όμορφο το γεγονός ότι η γνήσια πίστη που υπάρχει στον Τιμόθεο, αυτή η ανυπόκριτη πίστη που λέει, λέει πρώτα κατοίκησε στη γιαγιά σου τη Λοΐδα, στη μητέρα σου την Ευνίκη και μεταμφυτεύτηκε σε σένα. Μου άρεσε πάρα πολύ γιατί έχουμε τρεις γενιές πιστών. Έχουμε την γιαγιά, τη μητέρα και τον γιο. Και αυτός ο γιος είναι ένας ποιμένας εκκλησίας, ο οποίος έμεινε στον αιώνα. Έτσι, έχουμε τις επιστολές του Παύλου γραμμένες σε αυτόν και χάρη σε αυτόν έχουμε τόσο υπέροχα πράγματα να διαβάσουμε. Αλλά λίγο παρακάτω, εάν πάμε, πάλι στην ίδια επιστολή, στη Β' Τιμόθεο 2.2, του λέει «Και όσα άκουσες από μένα, αυτά να τα μεταδώσεις σε έμπιστους ανθρώπους που θα είναι ικανοί να διδάξουν κι άλλους». Εδώ πόσες γενιές έχουμε, μπορείτε να προσέξετε. Έχουμε 4 γενιές πιστών. Λέει «Ως άκουσες από μένα». Η γιαγιά του, η μητέρα του εμφυτεύσανε μέσα του τον λόγο. Πιστεύω με τα λόγια τους, αλλά και με το παράδειγμα της ζωής τους. Και μετά από αυτό βλέπουμε ότι έρχεται ο Παύλος, ο οποίος γίνεται ο δάσκαλός του. Γίνεται ο μέντορας του και του δείχνει παραπέρα αλήθειες. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Παύλος είχε αποκάλυψη από τον Θεό. Και φυσικά όχι μόνο ο Παύλος, πιστεύω ότι και άλλοι Απόστολοι και μαθητές είχαν επηρεάσει τη ζωή του Τιμόθεου. Και λέει ότι αυτά που άκουσες από μένα πλέον, δηλαδή τη διδασκαλία που πήρες και που βλέπεις σε μένα να τη ζω, αυτά να τα μεταδώσεις σε έμπιστους ανθρώπους και αυτοί με τη σειρά τους να τα δώσουν σε άλλους, ώστε και αυτοί μετά να είναι ικανοί να διδάξουν άλλους. Και έτσι είναι η σκυταλοδρομία στη μετάδοση του Ευαγγελίου. Από τον έναν στον άλλον στον άλλον. Έτσι έχουμε τον δάσκαλο, ο οποίος δίνει στον μαθητή, ο μαθητής που επηρεάζει το ποίμνιό του και επηρεάζει έμπιστους ανθρώπους και αυτοί με τη σειρά τους επηρεάζουν άλλους και φτάνουμε μέχρι τις μέρες μας. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Μπορεί να μην είμαστε οι μεγάλοι άνθρωποι που θα σταθούμε μπροστά στα τεράστια ακροατήρια που πολλές φορές τα βλέπουμε και τα ζηλεύουμε. Όμως μπορείς να επηρεάσεις τη ζωή ενός ανθρώπου. Μπορείς να επηρεάσεις τη ζωή ενός παιδιού και αυτό το παιδί μετά να επηρεάσει τόσες άλλες ζωές. Είναι πολύ μεγάλη ευλογία. Και έτσι ήθελα να ονομάσω αυτό το πρώτο μέρος μετάδοση της πίστης από γενιά σε γενιά. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ όμορφο καθώς το σκεφτόμαστε. Και εδώ, αυτοί που είμαστε, αλλά και διάφοροι από αυτούς που φύγαν από ανάμεσά μας, αλλά βρίσκονται αλλού. Και βλέπουμε μετά και τα παιδιά τους ότι έχουν μείνει στην πίστη. Και έχει προχωρήσει το Ευαγγέλιο και έχουν επηρεάσει άλλες ζωές. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί ο στόχος μας δεν είναι να αυξηθεί η ταμπέλα μας. Ο στόχος μας είναι να αυξηθεί η βασιλεία των ουρανών. Και μια μέρα επάνω στον ουρανό να υπάρχουν ψυχές. Και τι όμορφο να ξέρεις ότι έχεις γίνει αιτία σωτηρίας για κάποιους ανθρώπους. Ευχαριστούμε πολύ το Θεό γι' αυτό. Τώρα θα έρθω λίγο σε αυτό την εντολή. Το λέμε το εδάφιο και επειδή μέσα στην προσεφεσίους επιστολή που διαβάσαμε φαίνεται σαν να είναι μία προτροπή ανάμεσα στις άλλες, θέλω να θυμίσω ότι είναι μία από τις 10 εντολές. Έτσι ξεκινάει και λέει «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου», που είναι εντολή πρώτη με επαγγελία, ή να ευσυγέννητε, λέει στο κείμενο, για να σου γίνει δηλαδή καλό και να είσαι μακροχρόνιος επί της γης. Και λέει ότι αυτή είναι η μόνη εντολή με επαγγελία, δηλαδή με ευλογία, δηλαδή με συνέπειες. Όταν μέσα στις εντολές υπάρχει το «ου κλέψεις», «ου φωνεύσεις», «ου ψευδομαρτυρήσεις», «ου μοιχεύσεις», ξέρουμε ότι είναι «ου», έτσι. Δηλαδή, αν το παραβείς, σημαίνει ότι έχεις σπάσει την εντολή και άρα υπάρχουν συνέπειες στη ζωή σου. Έχουμε σκεφτεί ότι το ίδιο ισχύει και στο τίμα των πατέρων σου και τη μητέρα σου. Η πρώτη εντολή είναι αγάπα Κύριο το Θεό σου με όλη σου τη δύναμη, με όλη σου την καρδιά, με όλο σου το νου. Και δεν υπάρχει απαγορευτικό. Το απαγορευτικό είναι να μην κάνεις άλλο Θεό εκτός από μένα. Αλλά είναι μια εντολή για τους ανθρώπους του Θεού. Το ίδιο είναι και το τίμα των πατέρα σου και τη μητέρα σου. Και θέλω να πω ότι πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη ευλογία έρχεται στη ζωή μας όταν αποδεικνύουμε αυτή την τιμή. Πέρσι βρισκόμουν πάλι στην ίδια θέση από σύμπτωση και είχα αναπτύξει πάρα πολύ το θέμα της τιμής και απλώς σας αναφέρω, γιατί σήμερα δεν έχουμε χρόνο, γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό και ήταν πολύ διαφωτιστικό και για μένα, το πώς αυτή την τιμή μπορούμε να την δούμε, πώς εφαρμόζεται μέσα στα διαφορετικά στάδια της ζωής μας. Δηλαδή, σαν παιδιά, τα παιδιά λέει υπακούεται στους γονείς σας κατά πάντα. Στα παιδιά καλείται υπακοή. Υπακοή σημαίνει υπό και ακούω. Ακούω και μπαίνω κάτω από αυτό που μου λένε. Γιατί? Γιατί οι γονείς φέρουν την ευθύνη των παιδιών τους μπροστά στο Θεό. Όσο τα παιδιά είναι μικρά και ανήλικα, οι γονείς έχουν και την πνευματική ευθύνη για τα παιδιά τους. Και εκεί βέβαια έχει πολύ μεγάλη σημασία το να μάθουμε σε εκείνη τη φάση στα παιδιά την υποταγή στις εξουσίες. Γιατί και η οικογένεια είναι μία από αυτές τις εξουσίες. Η εργασία θα είναι μία άλλη εξουσία. Η πολιτεία είναι μία άλλη εξουσία. Και η εκκλησία έχει και αυτή μία ιεραρχία με εξουσίες. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό και με το παράδειγμά μας, γιατί τα παιδιά βλέπουν και εσύ τι κάνεις. Και ιδιαίτερα αν έχετε, όπως είχαμε εμείς, γονείς που να μένουν δίπλα μας, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το πώς μιλάς για τους γονείς σου, το πώς μιλάς για τη μητέρα ή τον πατέρα σου. Όταν κουράζεσαι, όταν σε εκνευρίζουν, όταν δεν συμφωνείς, όταν θέλουν να επέμβουν ή να παρέμβουν, αυτά τα παιδιά τα αντιγράφουν και μεθαύριο τα μεταφέρουν στη σχέση τους με μας. Και καθόμαστε μετά και απορούμε και λέμε, μα γιατί αφού το μεγάλωσα έτσι? Γιατί πάντα θεωρούμε ότι εμείς τα κάναμε καλύτερα από τους γονείς μας. Θέλω απλώς να το επισημάνω, να το προσέξουμε αυτό το σημείο, ότι η ζωή μας λέει, και η συμπεριφορά μας λέει πολύ περισσότερα από τα λόγια μας. Σίγουρα κάνουμε λάθη, αλλά σίγουρα πρέπει να μάθουμε να ζητάμε και συγγνώμη. Και το δεύτερο που αναφέρω είναι στην εφηβική ηλικία, μια πολύ δύσκολη ηλικία. Ένας παιδοψυχίατρος που μας μίλησε κάποτε, με βοήθησε πάρα πολύ. Μας βοήθησε, πιστεύω, εκείνους της γενιάς μας, γιατί μας είπε ότι η εφηβεία είναι μια ηλικία που τα πάντα είναι ανακατεμένα στις ζωές των παιδιών. Είναι, λέει, σαν να έχουν σε ένα σπίτι υπομετακόμιση. Έχουν τα πάντα, αλλά τίποτα δεν είναι στη θέση του. Μέχρι ότου οι ίδιοι να οριμάσουν σιγά σιγά και να αποφασίσουν πού θα βάλουν το ένα και πού το άλλο και πού το άλλο και τι θέση έχει το ένα θέμα στη ζωή τους, χρειάζεται πάρα πολύ υπομονή και πολύ σοφία από το Θεό για το πώς θα το διαχειριστούμε. Η εφηβεία λοιπόν είναι και από την πλευρά των παιδιών πολύ δύσκολη, αλλά και από την πλευρά των γονιών πολύ δύσκολη. Εκείνο που με βοήθησε είναι δύο φράσεις. Το ένα είναι «δεχτείτε να σας αμφισβητήσουν». Γιατί είναι κάτι που ο εγωισμός μας δεν το επιτρέπει και πολύ περισσότερο όταν νιώθουμε ότι έχουμε δίκιο. Δεχτείτε να σας αμφισβητήσουν. Και το δεύτερο ήταν δεν χρειάζεται να έχετε τον τελευταίο λόγο. Σημασία έχει να έχετε τον έλεγχο των πραγμάτων. Δεν έχουμε καιρό να το αναπτύξουμε και σίγουρα κάποιοι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με ψυχολογία θα μπορούσαν να πούν πολύ περισσότερο. Σε αυτή την ηλικία λοιπόν καλούμαστε να σεβόμαστε. Τι σημαίνει σεβασμός? Σημαίνει ότι ακούς, μαθαίνεις να ακούς. Αυτό που λέει ότι ο σοφός δέχεται τη διδασκαλία, έτσι. Ακούς χωρίς να είσαι απόλυτα υποχρεωμένος να το εφαρμόσεις, όμως το σκέφτεσαι, το δουλεύεις και μέσα σου θα επεξεργαστεί και θα αποφασίσεις τι θα κάνεις. Και όταν αυτό που ακούς έρχεται σε συμφωνία και με κάτι άλλο και με κάτι άλλο και με κάτι άλλο, βλέπεις ότι αυτό είναι το σωστό. Μαθαίνεις να συγχωρείς τις αδυναμίες, γιατί καταλαβαίνεις ότι και εσύ είσαι άνθρωπος με αδυναμίες, και προχωράμε στη ζωή μας ως ενήλικοι, τα λέω όλα πολύ περιληπτικά. Εκεί καλούμαστε να τιμήσουμε τους γονείς μας με την εκτίμησή μας για όλα όσα έχουν κάνει για μας. Προσέξτε, όχι για όσα δεν κάνανε και να μείνουμε σε αυτά, αλλά για αυτά που έκαναν για μας, θα μείνουμε σε αυτά και θα ευχαριστούμε, γιατί ήταν και αυτοί άνθρωποι που ίσως δεν έλαβαν από τους δικούς τους γονείς, έτσι, ιδιαίτερα παλιότερες γενιές. Και κατά δεύτερο, προμηθεύοντας. Γιατί όσο μεγαλώνουμε υπάρχει αντιστροφή ρόλων. Γιατί πρώτα αυτοί προμήθευαν για μας, αλλά θα έρθει η στιγμή που θα χρειάζονται τη δική μας προμήθεια. Την υλική, αλλά κυρίως την λεκτική, τη συναισθηματική, το να λες καλά λόγια, το να μοιράζεσαι, το να κάτσεις και να ακούσεις ιστορίες που τις έχεις ακούσει τουλάχιστον 100 φορές, αλλά όμως θα τις ακούσεις και πάλι, γιατί ο άλλος χαίρεται που τις μοιράζεται και εσύ χαίρεσαι γιατί του δίνεις την ευκαιρία να χαρεί. Θα σταματήσω εδώ. Γνωρίζουμε ότι ο δυτικός πολιτισμός σήμερα δεν έχει την τρίτη ηλικία σε εκτίμηση γενικότερα. Στον ανατολικό κόσμο είναι πολύ περισσότερο. Στο δυτικό κόσμο δεν υπάρχει ο σεβασμός που υπήρχε παλιότερα. Όμως εμείς μένουμε στην εντολή του Κυρίου. Το να τιμούμε και να εκτιμούμε και να όσο μπορούμε, όχι μόνο τους δικούς μας ανθρώπους, αλλά και άλλους ηλικιωμένους ανθρώπους, να μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι για αυτούς. Και θα τελειώσω αυτή την ενότητα με το παράδειγμα του Χριστού. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση όταν διάβασα στον Ιωάννη, και είναι από τα πρόσφατα, τα τελευταία λόγια του Χριστού επάνω στο Σταυρό. Ένα από αυτά λοιπόν, τα τελευταία λόγια, ήταν όταν κοίταξε κάτω και είδε τη μητέρα του και τον Ιωάννη. Και είπε στο Ιωάννης 19:25-27, κοντά στο Σταυρό στεκόταν η μητέρα του, η Μαρία, και ο Ιησούς είδε τη μητέρα του και τον μαθητή που αγαπούσε. Και ύστερα είπε στον μαθητή, «Αυτή τώρα είναι η μητέρα σου». Από εκείνη την ώρα ο μαθητής την πήρε σπίτι του. Δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε. Εγώ τόσα χρόνια δεν το πρόσεχα ιδιαίτερα, να πω την αλήθεια. Αλλά τώρα μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση τα τελευταία χρόνια, ότι τη μητέρα του δεν την άφησε στις συγγένισές της, στις φίλες της, γιατί είχε και άλλες γυναίκες μαζί της, στην εκκλησία, έτσι, που θα τη σεβόταν γιατί ήταν μητέρα του Ιησού. Δεν την άφησε στην τύχη της, έτσι. Όμως διάλεξε τον Ιωάννη, που ήταν ο αγαπημένος μαθητής, και του λέει να είναι από εδώ και πέρα αυτός ο γιος της και αυτή να είναι η μητέρα του. Με άλλα λόγια, τον αφήνει στη θέση του και νοιάζεται στο να φροντιστεί η μητέρα του όπως ακριβώς θα τη φρόντιζε και αυτός. Πιστεύω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα που μπορούμε να έχουμε, γιατί ο Ιησούς Χριστός δεν είπε «Θα προσεύχομαι για σένα από εκεί που θα είμαι στα δεξιά του Πατέρα και δεν θα σου λείψει τίποτα». Αλλά όμως τις πρακτικές γήινες ανάγκες της μητέρας του τις άφησε σε έναν αγαπημένο μαθητή του, που ήξερε ότι ήταν πιστός, έμπιστος και ότι θα φρόντιζε γι' αυτό που του ανέθεσε. Κάπου εδώ θέλω να ολοκληρώσω αυτή την ενότητα και ας μας μείνουν λίγα, υπάρχουν τόσα πολλά εδάφια στα οποία μπορούμε να αναφερθούμε, και θέλω να περάσω σε ένα δεύτερο μέρος που ίσως για ορισμένους να φαίνεται ότι είναι άσχετο, αλλά θέλω να σας πω ότι μέσα μου, καθώς προσευχόμουν για αυτή τη μέρα, είχα πάρα πολύ ξεκάθαρα αυτή την οδηγία, τολμάω να το πω, γιατί δεν το είχα σκεφτεί ποτέ πριν, αλλά αυτή τη φορά ήρθε πολύ ξεκάθαρα μέσα μου. Και τι είναι αυτό? Θα έχετε προσέξει ότι πολλές φορές το ποιοι είμαστε διαμορφώνεται από το πώς μεγαλώσαμε, από τα παιδικά μας χρόνια, από τους γονείς μας, από τις συνθήκες μέσα στις οποίες ζήσαμε. Και η σύγχρονη ψυχολογία βοηθάει τον άνθρωπο να εντοπίσει την αρχή, να εντοπίσει ίσως τις πληγές, τις ελλείψεις που δημιουργήθηκαν σε αυτή την ηλικία, και προσπαθεί μετά να τους φέρει σε επίγνωση και να τους βοηθήσει. Μου έκανε εντύπωση ότι μέσα στη γραφή έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων που ξεκίνησαν δύσκολα, Αλλά αυτές οι δυσκολίες άλλαξαν καθοδόν στη ζωή τους. Και επειδή θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα αυτό για μας τους πιστούς, γιατί ο Κύριος είπε ότι όστις είναι Χριστό Ιησού είναι νέο δημιούργημα. Τα παλιά παρήλθαν και τα πάντα έχουν γίνει νέα. Ένα από τα πράγματα που παρατηρούμε στην Παλαιά Διαθήκη είναι η αλλαγή ονόματος. Και το όνομα πολλές φορές δείχνει τον προορισμό, δείχνει τη μοίρα, θα λέγαμε σήμερα, ενός ανθρώπου. Προμήνυε τις προοπτικές κάποιου ανθρώπου. Μου έκανε εντύπωση ότι καθώς διάβαζα στην Γένεση, στο 35-18, λέει ότι ήρθε η ώρα της Ραχήλ να γεννήσει. Και την ώρα που γεννούσε ήταν τόσο δύσκολος ο τοκετός της που πέθανε πάνω στη γέννα. Και καθώς πέθαινε, λέει, είχε δύσκολη γέννα και τη στιγμή που έφυγε η ψυχή της, ονόμασε το παιδί που γεννήθηκε Μπεν Ονί. Ξέρετε τι θα πει Μπεν Ονί? Σημαίνει γιος Οδύνης. Και αμέσως μετά λέει, αλλά ο πατέρας του τον ονόμασε Βενιαμίν. Βενιαμίν σημαίνει γιος δεξιάς, δηλαδή καλότυχος. Δεν είναι καταπληκτικό το ότι δεν θέλησε το παιδί του να κουβαλάει αυτό το βάρος του θανάτου της μάνας του επάνω του? Δεν έφταιγε το παιδί για τη δύσκολη γέννα της μάνας και δεν ήθελε οι άλλοι να τον φωνάζουν «εσύ είσαι η Οδύνη», έτσι, και να σιγοψιθυρίζουν ίσως μεταξύ τους. «Ξέρεις, αυτό το παιδί όταν γεννήθηκε η μάνα του πέθανε πάνω στη γέννα. Αυτός είναι η αιτία που πέθανε», λέω τώρα εγώ. Αλλά επειδή δεν ήθελε αυτό να σφραγίσει τη ζωή του παιδιού του, τον ονόμασε Υιό Δεξιάς. Αυτή ήταν η προνοητικότητα του Ιακώβ σε σχέση με το παιδί του. Έτσι, ένα παιδί που θα ήταν Οδύνη γίνεται παιδί δύναμης. Γιατί η δεξιά, ξέρουμε ότι είναι η ισχύς, είναι η δύναμη. Ένα άλλο παράδειγμα, πολύ χαρακτηριστικό πιστεύω, είναι το παράδειγμα της Ρεβέκας, η οποία γέννησε δίδυμα. Ο πρώτος που βγήκε ήταν ο Ισάβ. Αλλά τη φτέρνα του την κρατούσε το άλλο μωρό, που ήταν ο Ιακώβ. Ήταν σαν να μην τον άφηνε να βγει. Και ονόμασαν τον πρώτο Ισάβ, γιατί ήταν κόκκινος, έτσι βγήκε. Και τον δεύτερο Ιακώβ, που σημαίνει πτέρνα και σαν συμπέρασμα υποσκελιστής. Και αυτή είναι η μετάφραση του ονόματός του. Και ξέρουμε ότι ο Ιακώβ υπήρξε υποσκελιστής. Γιατί προσπάθησε να κλέψει τα πρωτοτόκια και τα πήρε. Θέλησε να ξεγελάσει τον πατέρα του και πήρε την ευλογία. Πήγε να ξεγελάσει τον Λάβαν το θείο του. Και σε κάποιες περιπτώσεις το κατάφερε, αν και από εκεί τη βρήκε κιόλας. Και αυτός ήταν ο Ιακώβ. Δεν κινούνταν ευθεία, κινούνταν υπόγεια για να πετύχει το σκοπό του. Όμως, παρόλα αυτά, ο Θεός ευλόγησε και τα δύο αδέλφια, και τον Ισάβ και τον Ιακώβ. Όταν ο Ιακώβ επέστρεφε, είχε μια δραματική συνάντηση με τον Θεό σε κάποιο σημείο. Και εκεί, καθώς πάλεψε με έναν άγγελο, έτσι, του είπε «Δεν θα σε αφήσω εάν δεν με ευλογήσεις». Έδειχνε τη θέλησή του, την αποφασιστικότητά του, την πίστη του. «Δεν θα σε αφήσω αν δεν με ευλογήσεις. Εμένα τον υποσκελιστή που δεν αξίζω την ευλογία του Θεού, γιατί δεν έχω πράξει ευθεία πράγματα στη ζωή μου, δεν θα σε αφήσω εάν δεν με ευλογήσεις». Και ο άγγελος, λέει, τον ακούμπησε στο πόδι του και από τότε κούτσενε. Αλλά το σημαντικό ξέρετε ποιο είναι? Ότι το ρώτησε ποιο είναι το όνομά σου. Και εδώ στο Γένεση 32:28 λέει «Το όνομά μου είναι Ιακώβ». Έτσι, έμεινε πίσω, πάλεψε και του λέει «Το όνομά μου είναι Ιακώβ». Και του λέει μετά ο άγγελος «Το όνομά σου δεν θα είναι πια Ιακώβ, δεν θα είσαι πια ο υποσκελιστής, αλλά το όνομά σου θα είναι Ισραήλ, γιατί πάλεψες με τον Θεό και υπερίσχυσες». Και αυτό το όνομα, το Ισραήλ, σημαίνει ισχύς Θεού, σημαίνει δύναμη Θεού, σημαίνει νίκη. Και μάλιστα του λέει «Ίσχυσες μετά του Θεού και μετά ανθρώπων θέλεις ισχύσει και τους ανθρώπους θα τους νικήσεις στη ζωή σου». Και έτσι ακριβώς και έγινε. Και ο Ιακώβ είναι ο πατέρας του. του έθνους Ισραήλ. Ο Αβραάμ είναι ο πατέρας της πίστης που γεννά τον Ισάκ και μετά ο Ισάκ τον Ισάβ και τον Ιακώβ, αλλά από τον Ιακώβ βγήκαν οι 12 φυλές και από τον Ιακώβ βγήκαν βασιλιάδες, έτσι, μέσω του γιού του του Ιούδα, οι οποίοι βασίλεψαν και από αυτή τη γενιά ήρθε και ο Ιησούς Χριστός. Τόσο μεγάλη ήταν η ευλογία στη ζωή του. Αλλά και ο Ιακώβ ρώτησε τον άγγελο, «Εσένα πώς σε λένε?» Και του λέει, «Ποιο είναι το όνομά σου?» Και εκείνος είπε «Φανουήλ». Το όνομα Φανουήλ σημαίνει πρόσωπο Θεού. Και τότε είπε ο Ιακώβ, «Είδα τον Θεό κατά πρόσωπο και ακόμα ζω». Γιατί το αναφέρω αυτό το εδάφιο? Ότι αυτό που θα αλλάξει τη ζωή μας είναι η συνάντησή μας με τον Θεό. Η συνάντησή μας με τον Θεό και μέσω του Ιησού Χριστού μπορούμε να δούμε τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο. Γιατί? Γιατί ο Χριστός μας τον φανέρωσε. Γιατί ο Χριστός μας φανέρωσε τις ιδιότητες, μας φανέρωσε τον χαρακτήρα, την προσωπικότητα, το τι ο Θεός θέλει από μας. Γιατί ο Χριστός άφησε το Άγιο Πνεύμα στη θέση του, που είναι και αυτό η προσωπικότητα του Θεού. Και έτσι μπορούμε να πούμε ότι είδαμε τον Θεό, τον γνωρίσαμε. Γιατί? Γιατί όταν ο Χριστός αναστήθηκε, σχίστηκε το παραπέτασμα. Και τι σήμαινε αυτό? Ότι τα Άγια των Αγίων έγιναν φανερά σε αυτούς που πηγαίνουν με πίστη στο Σταυρό. Και έτσι είδαμε τον Θεό. Και όταν δεις τον Θεό, τον Φανουήλ, τότε μπορεί να αλλάξει η ζωή σου. Δεν ξέρω από τι παρελθόν προέρχεσαι. Δεν ξέρω μέσα σε τι συνθήκες μεγάλωσες. Ναι, μπορεί να ήταν κακοποίηση, μπορεί να ήταν τραυματικές εμπειρίες, μπορεί να ήταν φτώχεια, μπορεί να ήταν γονείς που δεν ήταν καλό παράδειγμα. Μπορεί να ήταν οι συνθήκες δύσκολες, να ήθελες να κάνεις πράγματα που τελικά δεν τα έκανες. Όμως, όταν βρεθούμε πρόσωπο με τον Θεό, ο Κύριος μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας. Και δοξάζουμε τον Θεό, γιατί έτσι έρχεται ευλογία στη ζωή μας. Μπορώ να αναφέρω πολλά παραδείγματα, αλλά δεν έχουμε χρόνο τώρα. Απλώς θέλω να σας θυμίσω. Ο Άβραμ έγινε Αβραάμ, πατήρ πολλών εθνών. Ήτανε το κάλεσμα του Θεού στη ζωή του. Και ο Αβραάμ όμως έδωσε τη μάχη του. Θυμόμαστε ότι πήγε να θυσιάσει το παιδί του. Και θέλω να πω κάτι για αυτή τη μάχη. Είπε ότι του άφησε ένα σημάδι στο πόδι και άρχισε να κουτσένει. Και μάλιστα λέει, μέχρι σήμερα οι Ισραηλίτες δεν τρώνε από αυτό το σημείο του ισχύου από τα διάφορα ζώα. Ο Χριστός όταν φανερώθηκε στους μαθητές του φανέρωσε τα σημάδια του. Ο καθένας μας κάποια στιγμή θα δει τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο, αλλά θα δώσει και την προσωπική του μάχη. Έτσι. Θα έχουμε μία πάλη στην οποία ζητάμε από τον Κύριο να μας ευλογήσει. Ζητάμε από τον Κύριο να αλλάξει τη ζωή μας. Ζητάμε από τον Κύριο να μας φανερωθεί περισσότερο. Υπάρχει μία εξήτηση. Και εκεί μπορεί να το περάσεις μέσα από δύσκολες καταστάσεις, μέσα από παιδεία. Και η παιδεία δεν είναι πρόξενος χαράς, αλλά είναι πρόξενος λύπης. Ύστερα όμως, λέει, αποδίδει καρπό ειρηνικό δικαιοσύνης. Και θέλω να πω κάτι που είχα διαβάσει στο βιβλίο την τελευταία μάχη και μου έχει μείνει, αυτή η φράση με είχε σφραγίσει και είχε πει, τα σημάδια από τις μάχες που έδωσες θα γίνουν τα παράσημά σου, είναι τα μετάλλια τιμής. Θυμάμαι αυτή τη φράση χρησιμοποιούσε, είναι τα μετάλλια τιμής με τα οποία θα παρασταθείς μπροστά στο Θεό. Έτσι, είναι ένα σημείο αναφοράς μέσα από το οποίο όμως ο Θεός δοξάστηκε και μέσα από το οποίο ο Θεός θα ευλογήσει εσένα. Και γι' αυτό να μην φοβόμαστε τις πληγές μας και να μην φοβόμαστε να δείξουμε τις πληγές μας. Γιατί πολλές φορές θέλουμε να φανούμε προς τα έξω ότι είμαστε άτρωτοι, ότι εμείς με την πίστη μας τα καταφέραμε και τίποτα κακό δεν μας συνέβη. Δεν είναι έτσι. Μπορεί να περάσεις δυσκολίες, μπορεί να περάσεις ασθένειες, μπορεί να περάσεις οικογενειακά προβλήματα. Αλλά όταν τα ξεπεράσεις με τη χάρη του Θεού, παλεύεις με τον Κύριο, θα νικήσεις, ο Κύριος θα σε ευλογήσει. Ο Κύριος θα αλλάξει το όνομά σου και θα σου δώσει πνευματική ευλογία. Και κλείνοντας, γιατί μπορώ να πω πολλά από ό,τι καταλαβαίνετε, πριν από αυτό όμως, στην Καινή Διαθήκη θέλω να αναφέρω μόνο δύο παραδείγματα. Το ένα θα το πω προφορικά. Είναι ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Θυμάστε πως τους ονόμασε ο Χριστός? Βοανεργές. Βοανεργές τι σημαίνει? Καταιγίδα, θύελα. Γιατί ήταν νευρικοί, γιατί ήταν εξωστρεφείς, γιατί θύμωναν εύκολα. Και αυτό το καταλαβαίνουμε, γιατί κάποια στιγμή όταν δεν τους δέχτηκαν στη Σαμάρια, είπανε να πούμε στο Θεό να ρίξει φωτιά από τον ουρανό να τους κάψει. Πίστη είχανε, σωστό πνεύμα δεν είχανε. Γι' αυτό και τους είπε ο Ιησούς, τίνος πνεύματος είστε εσείς. Έτσι τους είπε. Λοιπόν, αυτό ας το προσέξουμε. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε τον Λόγο του Θεού λανθασμένα. Πιστεύουμε ότι έχουμε πίστη και έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε κάποια πράγματα, αλλά δεν υπάρχει αγάπη. Αλλά αυτά τα δύο πρέπει να πηγαίνουν μαζί, η αλήθεια και η αγάπη. Και θυμίζω απλώς ότι ο Ιωάννης ήταν ο μαθητής της αγάπης. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για διαφορετική αλλαγή στη ζωή ενός ανθρώπου, όπως και ο Ιάκωβος ήταν ο πρώτος που έδωσε τη ζωή του για τον Κύριο. Ο πρωτομάρτυρας ήταν ο Στέφανος και από τους μαθητές ο Ιάκωβος. Και ο δεύτερος είναι ο Σίμων Πέτρος. Κράτησε και τα δύο ονόματα. Και το Σίμων, ο Σιμεών σημαίνει ο Θεός ακούει, αλλά και το Πέτρος. Το Πέτρος του είπε «Σύ είσαι πέτρα και πάνω σε αυτή την πέτρα θα οικοδομήσω την εκκλησία μου». Το κάλεσμα στη ζωή ενός ανθρώπου μπορεί να τον αλλάξει. Και ενώ είναι παρορμητικός και ενώ έχει πίστη, αλλά εύκολα λυγίζει, εύκολα η καρδιά του λιποθυμάει όπως έκανε ο Πέτρος, μπορεί να σταθεί μπροστά στο πλήθος και μπορεί να κηρύξει και να πιστέψουν τόσοι άνθρωποι. Γιατί ο Πέτρος ήταν η πέτρα πάνω στην οποία χτίστηκε η εκκλησία του Χριστού. Ποια πέτρα για τους Ιουδαίους, η εκκλησία στην Ιουδαία, αλλά και για τους εθνικούς. Ήταν ο πρώτος που με αποκάλυψη αγγέλου πήγε και μίλησε στον Κορνήλιο. Έτσι. Και δεν χρειάστηκε ο άγγελος να πει το σχέδιο της σωτηρίας στον Κορνήλιο, αλλά ο Πέτρος είπε το σχέδιο της σωτηρίας στον Κορνήλιο και ο Κύριος τους επισκέφθηκε και ήταν ο πρώτος που βάφτισε εθνικούς και μπήκανε στην εκκλησία του Κυρίου. Έτσι, ο Πέτρος επαληθεύτηκε ο λόγος που του είπε ο Κύριος. «Σύ είσαι Πέτρος και πάνω σε αυτή την πέτρα θα οικοδομήσω την εκκλησία μου και πύλες του Άδου δεν θα την κατεσχύνουν». Αλλά ο Πέτρος έγινε η θύρα, η θύρα που άνοιξε στο Ευαγγέλιο και για τους Ιουδαίους και για τους εθνικούς. Και τελειώνοντας, θα τελειώσω με μία προσευχή. Την προσευχή ενός ανθρώπου που δεν την αναφέρουμε, που υπάρχει κάπου στην Παλαιά Διαθήκη, ένα όνομα ανάμεσα σε εκατοντάδες ονόματα τα οποία αναφέρονται στο πρώτο χρονικόν, στα πρώτα 9 κεφάλαια. Έχουμε μια σωρία ονομάτων αν διαβάσετε. Όμως ανάμεσα σε αυτά τα ονόματα ξεχωρίζει ένα. Είναι από το πρώτο χρονικόν, το τέταρτο κεφάλαιο, από το 9 έως το 10. Ανάμεσα λοιπόν στα ατελείωτα ονόματα που αναφέρονται στα πρώτα κεφάλαια, ξεπροβάλλει ξαφνικά μία σύντομη αλλά αξιοπρόσεκτη ιστορία. Και αυτή η ιστορία λέει το εξής. Και ο Ιαβής ήταν ενδοξότερος από τους αδελφούς του. Η μητέρα του αποκάλεσε το όνομά του Ιαβής λέγοντας «επειδή τον γέννησα με υπερβολικούς πόνους». Και ο Ιαβής, που θα πει «λυπημένος», επικαλέστηκε το Θεό του Ισραήλ. Τι σημαίνει Ισραήλ, ισχύς Θεού, δύναμη, τον ισχυρό Θεό, τον δυνατό Θεό, λέγοντας «Ήθε με ευλογία να με ευλογήσεις και να απλώσεις τα όρια μου και το χέρι σου να είναι μαζί μου και να με φυλάτεις από κακό, ώστε να μην έχω λύπη». Ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που ήταν το όνομά του. Το όνομά του ήταν ο λυπημένος. Και όπως είπαμε πριν, ειδικέτερα σε εκείνη την οικονομία, το όνομα ήταν κατά κάποιο τρόπο και ο προορισμός. Έτσι, ότι στη ζωή σου θα έχεις πόνο, θα έχεις λύπες και οι άλλοι έτσι θα σε βλέπουν. Όμως αυτός γνωρίζοντας το άλλαξε τη μοίρα του, γιατί στάθηκε με πίστη μπροστά στον ισχυρό Θεό και ζήτησε, έτσι εξήτησε τον Κύριο. Τον επικαλέστηκε και είπε πρώτον, «Ήθε με ευλογία να με ευλογήσεις». Δεν προσδιορίζει ποια ευλογία θέλει, αλλά ξέρει ότι κάθε ευλογία του Κυρίου πλουτίζει και πόνος, λέει, δεν θα προσθεθεί σε αυτήν. Επομένως, ζητάει τις ευλογίες που ο Θεός έχει φυλαγμένες για αυτόν. «Να απλώσεις τα όρια μου». Πολύ σημαντικό και δυστυχώς δεν το προσευχόμαστε. «Τα όρια της επιρροής μου». Στην οικογένειά μου, στην εργασία μου, στους ανθρώπους που συναντάω, στη γειτονιά, να απλώσεις τα όρια μου. Να απλώσεις τα όρια μου. Έτσι. Δεν λέμε πώς και με ποιον τρόπο. Μπορεί να είναι και τα οικονομικά σου όρια. σίγουρα σημαίνει βελτίωση και σίγουρα σημαίνει επιρροή. Έτσι, να απλώσεις τα όρια μου για να έρθει την επιρροή. Και το χέρι σου να είναι μαζί μου. Γιατί? Γιατί όλα αυτά δεν θα γίνουν εύκολα. Γιατί θα υπάρχουν δυσκολίες. Και γιατί χρειαζόμαστε το προστατευτικό χέρι του Κυρίου επάνω μας και ταυτόχρονα το ισχυρό χέρι του Κυρίου να μάχεται υπέρ μας. Έτσι, το χέρι σου να είναι μαζί μου. Και να με φυλάτεις από κακό. Μου θύμισε την προσευχή του Ιησού. Και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε μας από του πονηρού. Έτσι, έχουμε ένα πνευματικό πόλεμο, έχουμε μία μάχη, υπάρχει πολύ κακό εκεί έξω, αλλά Κύριε, εσύ να με φυλάτεις από το κακό, ώστε και να μην πέφτω στις παγίδες, αλλά και ο εχθρός να μην έχει εξουσία στη ζωή μου. Και το συμπέρασμα είναι ποιο? Για να μην είμαι πλέον ιαβής, για να μην είμαι πλέον λυπημένος, για να μην έχω πλέον λύπη. Και αμέσως μετά λέει, και ο Θεός χάρισε σε αυτόν όλα όσα ζήτησε. Δεν είναι καταπληκτικό, αδελφοί? Πάρα πολύ μου άρεσε και το σχετίζω με τη σημερινή μέρα που έχει σχέση με την γιορτή της μητέρας ή των γονέων, το λέω εγώ. Ξέρω ότι υπάρχει και γιορτή για τον πατέρα μέσα στον Ιούνιο, αλλά είναι γενικότερα οι γονείς, γιατί η εντολή του Κυρίου είναι τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Δεν είναι μόνο η μητέρα, έτσι. Τη μητέρα την τιμούμε για την άμεση πρακτική συνεισφορά της στη ζωή μας, αλλά σήμερα που είναι η μέρα, άσχετα λοιπόν από το ποιοι ήταν οι γονείς σου, άσχετα από το σε ποιο περιβάλλον γεννήθηκες, άσχετα από το τι δυσκολίες πέρασες, είναι καλό να τα εντοπίσεις, είναι καλό να ξέρεις τι επίδραση είχαν στη ζωή σου, είναι καλό να ξέρεις πώς διαμόρφωσαν την προσωπικότητά σου, αλλά μη μένεις εκεί. Μη μένεις εκεί. Πίστεψε ότι ο Θεός έχει ένα κάλεσμα στη ζωή σου και το κάλεσμα του Κυρίου αλλάζει τη ζωή μας. Και αν ακόμα δεν νιώθεις αυτό το κάλεσμα, στάσου με πίστη μπροστά στο Θεό τον ισχυρό και προσευχή σου. Με ευλογία, Κύριε, να με ευλογήσεις και να πλατείνεις τα όρια μου και το χέρι σου το μεγάλο, το θαυμαστό να είναι πάνω μου και να με φυλάτεις από κακό για να μην έχω λύπη. Και ο Κύριος είναι πιστός στις υποσχέσεις Του και κάνει υπέρ πάντα όσα νοούμε ή ζητούμε. Τον ευχαριστούμε.